محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر المساء ولا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، قاتل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. یہ حدیث جو بندے تم سے ہم نے پڑھوں گے، مشہور حدیث بخاری شریف کی، اور آپ نے لیکن ہمیں آئے کہتا ہوں موضوع حال کر ہو کا شکایت کرنا، جس شکایت کا ہے موضوع خود حال پڑھتا ہوں آئے کرتا ہوں سانگتا ہوں، لیکن سرسری گزرتا ہوں کہ اوپر توجہ غور انی فکر انی اپنی اصلاح سے نیتیں ایک بار تدبر کر کے یہ ہم سے بڑے فرصت نہیں ڈل سکتے، اللہ ہم کو تم کا معاف کرو، ورنہ اس چیز کا احادیث دکان دے سے مانچے صاحب مانچے صاحب میں آئے نام اب حقیقت کا کاغذ میں تجھے اگر نیچو لاگو نہ دے بے چینی نہیں پریشانی رہوں گا، دنیا کا کھاؤں کا اہل لگے نا ایسے باسی میں ہم کے گھر دوسرے بڑے تھے پردیس جدھر واٹے پردیسی چیز نہیں دکھ رہا تھا، ایک اجنبی مسافر کی چیز نہیں گزرا تھا، ہم کو خود ہم کو خود کل جا ارے گھر کے نام نکال کرتا ہوں پہلے ہم تو سفر رہا تھا بہت مان سفر کرتے رہا تھا کہ چار چار بولو دن چار بولو اپنا کام کرے گا آئے گا بہادر آج نبی تو گاؤں جی کہ مانجے اور خطر لوگ بار بار اس میں تعلقات ایسے ملاقات ایسے مانجے اور خطر باقی یہ گاؤں سب وہ مانو ہمیں آج نبی دیں گے مقامی مانچے جو کون دے تھے ہمیں پہچانا تھا ان کا گاؤں تم آئے ہم کو وہ بتا کر ہو کون کا بھائی لو مانو گاؤں تو مانو نہیں بولے تو گاؤں تو مانو بھائی لو مانو کام آئے ماں یا گاؤں تو مانو باہر گیلا میں تو کیا کرتا تو اپنے کام سے بولتا کام کرتا ہے بیکار رہنا یا جو کون دے تنگا وہ سن ناخا جلے منصوبے کرنا ہے کام آپ اسے کام کہہ لو اور پتہ ہوتا ایک ہی چیز ہمیں ان کی زندگی سے اختیار کہہ لے یعنی تو مانو جو کہ کامیاب اللہ سے بولی رہا تو آسان نسخہ اللہ سے نبی صاحب نے ایسے سے سانا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ مشہور تھا بھی حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند پہلے خانہ پر ہاتھ دونوں سانتا خانہ پر ہاتھ دھر لے آخر دمی من کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خان دھر لے خاندہ ابن عمر کن فی دنیا دنیا تو اسی زندگی گزرو اسی راہ جسی کے تو ایک مسافر ہوتے آج نبی ایک آرٹسٹ کا جی ایک حقیقت ہے غور کرنا تھا اور خبر تھا کان نہ تھا غریب اپنا مستقل کا غلط جو کم ریسیڈنٹ اور خونا تو ہاں کا تو مقیم اور خونا کھا مقیم اور خانہ سب سے پیدا نیشنلٹی مل لی اقامت اقامت اقامہ مل لو ایک مانو اقامت جتنا سے رہنا ہے پہلا پہلی زندگی پلا
येतात मांडळी एकामा राहण्याची कट्टो परेशान राहता राहता खाता पिता आपलं काम करतो वाटे कामाची परेशानी असेल कामा मिळाली एकामा मिळला मग जगून दे हे तो मुतमईन झालो त्यात पकडते हे त्याचा जगून मुतमईन झालो तो त्याचा कामा मिळलो तो आमच्या हिंग एकामा मिळेल नाही एकामा मिळला कोणाकडे ते एकामा त्यांनाकडे मुसाफिर दोन दिसायची जिंदगी एक कामा तिघा असलो हमेशा राहून ते मग का कसे करा कुणी कुठेला कुणी नाही आजादाना जिंदगी तिघा असेल हिंगा हंगा आजादी नाहीकच मुसलमान असं मुसलमान आजाद नाही अधिन्या अधुन्या सिजनुल मोमिन दुनिया मोमिनाचं कैसाना झेल त्याला तुझी ती आजादी आणि जे पण का द्याला त्याने सुखा ते ओळखू घाला किंवा ओळखू का त्यांचे कानूनाचे पाबंद त्यांचे वक्ताचे पाबंद काय नाही आमची मर्जी त्याची खाता द्याला तर माझे सगळ्यात जागे ना त्याचा जेला तर खेळ दिल खेळ लागते जू खेळायचे धड खेळायचे धडायचे द्यायला विचार आणि जू धरे एकटा आजादी मिळतली एकटा छुटकारा मिळतो आपली एकूण द्यायचे घराची मोहब्बत जिकून राहता देराची जिकून तकली केला माताची ही परेशानी राहता आज आमची ही परेशानी हिंगा नाही आम्ही हिंगा तब्येत लागला लदीन कपूर उभी आया तिना वर्तमान बिहा लदीन रजू बिहा मिलाया ती दुनिया वर्तमान बिहा कोणाची झिपत होई आमची झिपत होऊ नये दुनिया दुनिया राजी आणि खुश जाऊचे दुनिया मुतमईन जाऊचे उपवासची झिपत मुसलमानांची सुफत नाही इमान वालो हकेकी मोमिन झुकून द्यायचे दुनिया राहता खाता पिता पेढी चढे सर्व राहता सरबार मुलाजमत सर्वत्र राहता लेकिन एक तब्येत हिंगा लागे नाही ते जी हिंगा लागे नाही ते तब्येत थड हिंगा असे जू झुकून द्यायचे अरे जनते हरी यायचे अल्लाह हरी यायचे आणि हिंगा तब्येत लावून द्यायचे नाही वाटत मी आजाद नाही मी पाबंद नाही द्यायला ते वाटत नाही जरा पण सुखी खुशी राहतात तो दिस आता अल्लावली माणसे कोणते मरुच्या दिसा दिसले त्या परेशान राहण्यात हो दुनिया तो आजादीचा दिस बोलाय दुनिया सिद्धून मोमीन ज्यांना तू काफिर काफिराची ज्यांना दे असं जुगो नाही हिंगा दुनिया तर राहून तो उसूल आणि तरीका चांगले अरे दुनिया तर किशी राहून का एक मुसलमान किशी राहता अरे तो तरीका चांगला काम धरून चांगले एक नंबर तुला सांगते की दुनिया तशी राहा जिशी के एक मुसाफिर होते गेला ते काम करायचं काम बोल मुन्सिपे करून दुकान ते एक रुपया हे करू का ती बिल्डिंग बांधता हे बांधता दुनियाचे फुले अहमद आणि लंबे जोडे ते आधी मुन्सिपे करणार तो या एक दुसरी मिसाल दे चारतीस हाता पाळो ते गेले कामाचं केलं ते काम लावतात ना काम पुरा तो राहतात आणि बाद मांजे राहतात ते गुजरतात खाली त्याचे नाव ना गुजरतात काम नाही करा आमचे काय आमचं ओस्त्याचे मौलो अरे मौलो ओस्त्याचे मन दुखले पाठ केले त्याला गुजरता खाली अरे गुजरता होता शहरात नाही गेलो ते काम राहा नाही राहतच नाही हा विरुद्ध बिल कोणतं गावात गेला ते गुजरते गेलो ती मिसाल लागेल मिसाल दुनियाची मिसाल बिलकुल हिकच आज आमचे समय इकडे वाक्यात येते असे इंतकाल त्यांचे वाक्यात काही कुठ नाही आरो निरो वाटे आणि जे कोण ते दूर दूर तर काही निशाणीकच दाखे ना मोरूजी माणूस खबर आहे पुराण इंतकाल झाला पुराण आणि आम्ही आमच्या घरावर मुतमईन वाटतो जो मोजे खबर सांगता मी मुतमईन वाटेल मी एकशे वर्ष देऊन कर त्यानं पन्नास वर्ष देऊन देऊन कर जेथे जिला दे त्याने जिला जीवचे ज्यादा जीवची खाईशकच जे कोणते इन्साना गलत वाटेकर घालता ज्यादा जीवची खाईश ज्यादा जीवतो मनसुबा केला मग माणूस जिकून द्यायचे दुनियातून जाणार होते आमचा दुनिया ते जेटी जिंदगी बिघडून द्यायचे मुस्तफर एकटा खात नव्हता काय केलं हो हीच आपण आमच्या ध्यानात झाली तरी इन्शाल्लाह लागली जिकून द्यायचे आम्ही सही वाटे पण राहतो परायची पाबंदी सही ते लखान जे कोणते जेव्हा आम्ही करते वाटो आम्ही बचपणा करते यायला येतात तिथेच करते वाटो इसला झाला नाही जे कोणते नामाज आज चुकून 20 वर्षापुढे 40 वर्षापुढे होती येतात तिथेच नामाज असे एका बदलला बेफिक्री बेफिक्री राहुबाली पण राजवाज असतात ادے نماز منگا جی پلان جو گندے تعجب جاتا افسوس جاتا جو گندے نا دارا لیکن جے کون تے سیلا نے کھیو گئے واٹے کام رکو سجدہ عجیب انداز نو دے جو نو دے تے جو گندے تھی ادے سگرے جو گندے تھے خوشو نے خوشو کی تے دس ظاہر آزا کا سب پرچو کو نہیں یہ دل کھین پرچو کو نہ دو یہ کتا شکو جے لاؤ بلی بان یہاں تو ہمیں مختصر ہوں ہم کا اللہ کا غصے ایسے بولا ہم دکھا تو داخل جیسے زندگی سے ایک ایک اپنا تو ایک ایک عمل تو ایک ایک قول سے حساب دوں گا ہم کا یہ کہا کہہ لو یہ نماز اسی کہہ کہہ لو جتنے ہمیں برابر کو سر چتنے کروں گا پہلے دھیان دھیان کی نماز توجہ کی نماز گھرے کسی رہتا ہے گھر سے باہر کسی رہتا ہے ہم سے سوچ کہاں سے یہ سب جتوں دے اللہ تعالیٰ کا ہم کا غصے ہے یہ کتنا دور جاتا یہ ابھی سمے دروڑا منصوبے منصوبے اتنا مان دکان تھے کم سے کم آٹے نا میں پلان تھے ان شاء اللہ جوان دکان دے اٹھے اتنا جوان ہی ہے لان دلام دکان تھے اللہ اللہ تم بک دھر لان تھے دھر لان تھے اتنا کا کر دیکھے اسمان سے اپنی جوانی جو بڑھاپا ہے بڑھاپا بھاگری مندہ کہاں تو انتظار ہے سب دکان دے گلی کبھی عمرے تو منصوبہ کرن ہمیں بہتران کسی رہوں گے من آ جائے تھے پانچوں گھنٹے ہر وقت تیار رہوں گا وہ ذہن ہم تو رالو کر دکان دے سب وہ کام پرفیکٹ زیادہ کونا تو حق دبے نا کونا کے باقی دروے نا کونا سے دکان دے معاملہ خراب کرنا ہے کونا سے بدوانی کرنا ہے کونا سے دکان دے لڑائی جھگڑا کرنا ہے جلا ہو جا ابھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں فوراً دکان دے معافی کرا دے کر مانو مطمئن رہتا چیز اپنے معاملات اپنے معاشرت دور جاؤں گا معاشرت ارے بغیر نو انسان میں مسلمان مقرر کون سے حساب جاؤں گا کسی زندگی گزرو ان کی دنیا کا ان کا غریب اسی زندگی گزرو دنیا پہ جس کے تم مسافر بٹے یا راستہ چلتا بٹے ہوتے ہوئے جو ایک راہ گزر بٹے یہ حدیث مختصر حدیث کن فی دنیا کا ان کا غریب اواد السبیل بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہٹو کرا کہ مشکل کہیں یعنی یہ حدیث اکرام خالد ابن عمر رضی اللہ عنہ قابل دے دے سانتے تو کہا ایزا ہم سے کیا سانتے سے اپلے تھے بھونتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے سناؤ سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی ہری منصوب پورن تھا اللہ بڑے لکھوں تھے جے اللہ کے نبی ہری منصوب پورن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرماؤلے ایسے تے مغلے جاتے نہیں کو اللہ کے نبی ہم کر آئیکل لے جاتے نہیں صحابہ اپنے دن میں کہیں سانتے رہتے یہ کہیں چاہلا صاحب اپنے تھے نہیں یہ آئیکل لے رکھنے لیکن کہیں تمہارا منسوخ کرتا ہے اللہ جن بھی اسی فرما لے گا کہیں تمہارا جو کہ تو یہ نسبت کرنا اپنے تھے جانتا ہے دوسرا جملہ جو کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے تھے سانتا ادا ہم سے بلا تن صدر صبا پارے سکن دلان رات رات دلان جو کہتے سکنا سے انتظار کرنا ہاں کا دے دی مہری دے دی ہم کا سکن مل جائے پالے جاتے لے حساب دہ نا تیار رہا کہتے باقا جا رہا تھی اڑ گلے اڑ لائیں اگر تیار رہا توبہ کون سچی توبہ کون اڑ گلو تری میرا پاس حساب دہ یہ کہ سید الاستفا دیتا سید الاستفا بلا ناٹو ایسے ناٹل میں ناٹو کرو گا اللہ مان کر ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت بہترین استغفار ترا مانا مطلب جہنا درو پڑھ لے دین کو دے دے تے اپنے گناہ کی توبہ دا کہ سنا دے راتی راتی پڑھ کے نہیں پڑھ لو غریب پڑھ لو انے سبھی رات بیتر انتقال دا لو تم تو شہید تھے پارے جگہ نہ پڑھ لو انے مغرب سے راتی سے انتقال دا تو شہید تھے اسے جکن اللہ کے دین دا اپن سبو جے شکون گئے تیری سانتا حضرت ابن عمر جتا رات جاتا ان سکنا تو انتظار کرنا خاص ارے جتا سکن جاتا ان رات سے انتظار کرنا خاص رات مل جلی ہم کا اور اتنا اٹھ لے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور موتا جی حالت ہوتی نیت تھوڑا کہ موتا پھر اللہ تعالیٰ اٹھو لو تھوڑا نوی زندگی دولو کبھی مغرب سے زندہ رہتا لے یہ امید دونوں نے میں تم کا شانتے بٹے لیکن ہو جب ہو جو حال مجھے ڈالنا ہے وہ حال ڈالا جب نہ تو ہو حال جاتا یعنی حالت جاتا یہ کیفیت جاتا தெரிஞ்சு கொண்டே அல்லாக்கு இஷ்டார் ஜெகந்தே ஹதீஸ் அது மானு படுத்தோ ஆர் படுத்தோ இன்ஷா அல்லாஹ் ஒலி ரெண்டு அல்லாஹ் ஒலி என்ன சாந்தாத்தான் பீமாரி சபோ
ஜிந்தர்
ரஹ்மான் وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ